Привет на всички, които ни гледат. Също здравейте и се радваме да бъдем заедно, макар и онлайн. Важното е в духа да сме едно. Останалото намираме начин за комуникация и това е един от тях. Благодарим на Господ за технологиите, защото когато стигнем до това да бъдем по-ефикасни, те помагат и понякога пречат, взимайки времето ни. Та, излъчваме от Бургас, вярвам, че място, на което Господ ни изпраща, поставя и използва за намерението си. Така че това, което правим тук, не е просто да прекараме време заедно, защото време заедно в общение е много полезно да се видим наживо и още повече. Така че съм благодарен на Бога за всеки един от вас. Добре, миналия път казах, че това, което Бог ни води, е да градим основа. Това ще рече да се върнем към основата и в това да открием основополагащи, които не става въпрос за правила, закони, човешки наредби, а става въпрос за взаимоотношения. Ако искате нещо качествено в живота си, нека да бъде основано върху взаимоотношение. Било то приятелство, било то брак, било то църква, каквото и да градите в този живот, дори и професионално, взаимоотношенията винаги ще бъдат най-важни. Те са най-големия ресурс, те са най-атакувани също, защото са най-големия ресурс. Така че, ако нещо сатана атакува, направо ни помага да разберем кое е най-важното. Това, което вярвам, че църквата е призована да бъде, е духовно семейство, което е изградено въз основа на взаимоотношение. Вижте, когато се връщаме към основата, не се връщаме към законите и правилата, върху които би трябвало да стъпим, за да се случи нещо. Винаги се връщаме върху основата, визирайки взаимоотношение, като най-важното нещо. И това искам да направим днес. Всяко нещо, което правим и което сме, има основа. Трябва да има основа. Основата гарантира сигурност, стабилност, устойчивост или иначе казано да си струва времето и инвестицията, която сме дали от себе си, което сме пожертвали от себе си. Защото ако изградиме нещо върху стабилна основа, тогава си е струвало усилията. Ако нещо сме дали много, но няма стабилна основа и се клати и е уязвимо като устойчивост, бъдеще, тогава инвестицията, която сме дали, е под въпрос дали си е струвала. Затова искам първо да влезем с разбирането, че когато градим нещо, трябва да се струват усилията. Усилията винаги се струват, ако основата е стабилна. Винаги. Защото има стабилност, има сигурност. Това, което искам днес да споделя, е връщане към основата, като искам да прочета Псалом 18 глава 2 стих. Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на когото уповавам, щит мой, рога на избавлението ми и високата ми кула. Обърнете внимание първо на първите думи Господ. Това винаги е основата на това, което правим и това, което сме. Не кой съм аз, какво правя, какво искам, от какво имам нужда. Винаги основата ще бъде Господ е многоточие. Какво ще прибавиш, как ще обясниш кое е Господ, взаимоотношенията ти с него, кое е основно във вашите взаимоотношения. Давид никъде не говори за снабдяване. Всичко, което прочетох, ви видяхте, изброих, всичко говори за взаимоотношения и сигурност. Нищо за снабдяване, нищо за неговите нужди. Нищо за това, което той иска да получи и по същия начин, понеже иска да получи, иска Господ да бъде неговия снабдител за това, което той има нужда. говори само за сигурност. Обърнете внимание. Само за сигурност. Защото ако вярата ти е, че това, което има Бог, е и твое, защото помните причета, синко, всичко мое е твое. Ако имаш разбиране, че това, което Бог има, е за тебе, ти няма да се фокусира върху това, което искаш да получиш от него, а върху това да го запазиш, понеже вече го имаш. Ако големия брат имаш и разбиране, че това, което има неговия баща, е и негово, щеш да се фокусира върху това да запази първо взаимоотношенията с баща си и второ да запази, увеличава това, което има, защото то е и негово. Хващате ли принципа, че когато имаме разбиране, че това, което има Бог е и наше, тогава нашия фокус не е в това да получим неща от него, а да запазим това, което вече имаме. Обяснете ми стиха, който казва, имаме всичко необходимо за живота и благочестието. Някой ще каже, това е страхотна изповед на вяра. Да, изповед на вяра е, но това е истината, в която ние трябва да повярваме. Много от нашите молитви са пълни с неверие, не защото наистина не искаме да вярваме. Напротив, искаме да повярваме, но се надяваме, че след като Бог ни даде нещо, ние ще се уверим, че го заслужаваме. Начин според душата е да се почувства заслужила, е да получи нещото, което има нужда. Но вярата какво беше? Убеждения за неща реално, в които не съществуват, не ги виждаш. Но вярата ги довежда в съществуване. Не защото те не съществуват, те са в Господ. Те са Негово притежание, което ако чрез вяра, че е и наше притежание, тогава го имаме. Принципа на вярата не е да се почувстваме вярващи, когато постигнем нещо, получим нещо, вече сме нещо. А когато това нещо, от което имаме нужда, не го виждаме. Защо? Как можеш да повярваш на това, което не виждаш? Единствено и само чрез взаимоотношение с Бога. Чрез нищо друго. Ако аз му се доверя, означава, всъщност доверието е, когато той ми каже, ти го имаш, аз казвам, добре, съгласен съм, благодаря. Това е доверието. Ако няма доверие, започва едно умуване, едно философстване, да, аз вярвам, че го имам Божие, обаче, понеже не се е случило още, аз ще продължа да се моля и да го искам, докато не се случи. Вярата, искането не трябва да бъде плод на неверие. Тоест, аз не вярвам, че ще го получа на този етап, но понеже много ще го искам, продължително, настойчиво, има неща, които наистина придобиваме по този начин. Знаете как се изпроси от неправилния съдия, удовиста и как успя. Но има неща, които трябва да ги приемем чрез вяра. Хващате ли? Това е. Съжалявам, че се объркват на много хора плановите, понеже ние си правим схема. Нали? Почваме да се молим повече на ден, за да получим това, от което почваме да търсим Господа повече, за да може да го получим. Тоест, тая схема, в момента, в който Бог ти каже, синко, сигурен ли си, че това е начина? При положение, че вече аз съм ти го дал това, от което имаш нужда, сигурен си, че това е правилният начин? Аз ще го кажа по този начин. Вярата ни спестява много време и много усилие на лутане, на съмнение и много молитви, които вместо да ги насочим в това да се удоволствим в Бога, да го преживяваме, да се радваме на разговора с Него, ние даваме това време, за да излеем мъката си пред Него. Мъка, която Той не иска да преживяваме. Тук ли сте, хора? Кой баща ще каже на детето си, така, нека да ти е мъчно, нека малко да поревеш, да разбереш, другия път да знаеш, що те наказвам. Или пък, що не ти дава нещо. родителите не искаме да накажем децата си със страдание. Това не е бащинско. Искаме да ги научим, че ако искат да постигнат нещо, трябва да се научат да се доверяват. Трябва да вярват. Трябва да добавят на вярата си борбеност, за да направят вярата си жива. Коя е борбеността във вярата? Да постигаме сами неща? Не. Когато дойде съмнение, ние се борим против съмнението. Това е нашата битка. Борбата против съмнението, против пречките, ония неща, които ти пречат, прави вярата жива. Добре, това не мисля да го споделям, не ми е в записки, но вярвам, че е било добре за вас. Това, което искам да говоря днес, че всъщност Бог насочва цялото внимание на църквата върху сигурността, а не върху постиженията. Хората имаме нужда от постижение, за да знаем, че сме успешни. А Господ иска да фокусира нашето внимание върху основата, за да е сигурен, да подсигури нас по-скоро, да се провалим. Че няма да се събори това, което градим. Че ще устои това, което инвестираме днес, ще устои за поколенията. Тук не говоря за материални неща. Така че първото нещо, което казва псалмопевеца е: Господ е за как вижда взаимоотношението си с Бога. Какво е неговото разбиране? Той говори за Господ като здрава основа, скала, канара, крепост, което всъщност крепост означава защитен дом. Разбирането за църква не трябва да бъде разграден двор. Разбирането за църква трябва да бъде защитен дом, крепост, която не е създадена за да воюва против някой или да отблъсква някой, да каже: ние сме се тук като затворено общество, съхраняваме се, оправяме се сами, нямаме нужда от вас. Крепостта е да покаже, че когато някой е градил този дом, е инвестирал в сигурност, за да даде стабилност, спокойствие и бъдеще на ония, които ще живеят вътре. Една от най-силните, на дълбоко разбирането за сигурност, това е описано в Лука 6 глава, 47 и 48 стих. Знаете го, чели сте го много пъти, причата за това как двама човека избраха различна основа за дома, който ще градят. И никой от тях не каза: ама защо да градим? Тоест, аз мога да наема нещо. Защо трябва да вкарвам толкова труд? Защото всеки от тях и от двамата разбираха, че става въпрос за живота му, а не просто за дом. Ние градим дом, живота си. Добре, нека да разгледаме. Всеки, който идва, слуша и изпълнява, първото нещо, което правим, е да дойдем. Да излезем от място, на което е охарактеризирано или разбирано като място, в което не сме предприемали действие. Идваме на място, в което да предприемем действие. След това слушаме. Едно от най-ценните неща, които вярвам, че Бог цени и говори в Словото си, е: който има уши, нека да слуша. Способността да се вслушаш, способността да чуеш, способността да спреш да слушаш нуждите си и да започнеш да слушаш Словото на Бога, способността да спре да слушаш душата си, която преживява нещо, и в този момент да започнеш да слушаш Господ. Това е способност, която се отделяш от това, което преживяваш, и влизаш на място, на което искаш да бъдеш. Разбирате ли, това е много специално време. Дошъл си, направил си усилия, излязал си от място, на което си бил, дошъл си на място, на което искаш да се случат неща, слушаш неща, които трябва да повярваш, за да се активират и да добавят твоите действия. И накрая се казва за изпълнението и вярвам, че когато се говори за изпълнение, се говори за завършване на процеса. А изпълнението по принцип никога не завършва като процес. Той е в момента, в който си чул словото и до края на живота ти. Защото е процес. Но послушанието, слушането ти прави завършен. Ако го отнемеш, това, че си дошъл някъде, това, че си чул, не означава нищо без това да сложиш покрива, да завършиш процеса. Всеки, който идва, слуша и изпълнява, забележете в предния стих, който прочетохме, отново три думи. Казва се за този, който положи къщата си върху канара, си казва три неща. Първо изкопа, после се дълбочи и после положи. Отново имаме три етапа, в който някой изкопава и това, че изкопал, не е достатъчно. Единствено задълбочаването прави достатъчно действието. И затова продължава. Влага това, което ще, основата на това, което ще гради. Това, което отличава този, който положи къща си върху пясък и този върху канара, не е само основата, а задълбочаването. За онзи, който сложи къщата си, казва, той не изкопа основа, той положи върху земята. Не задълбочи, т.е. нямаше време за тия неща. Нямаше желание, нямаше разбиране за сигурността. Имаше разбиране за постижение. Мога да постигна това и това, трябва да ги постигна. За това да гради, да инвестира, да вложи себе си, да даде максимум от себе си. Имаше разбиране за това, но не е разбиране за сигурността. Затова Давид говори, като се обръща към Господ, казва, Господ е и продължава само за сигурност. Вижда Господ като неговата голяма сигурност. Взаимоотношението с него. За мен е щит мой. И накрая завършва с той висока кула, което означава място, от което аз виждам надалече и мога да предвидя неща. Разбирането, че вярата не е просто да оцеляваш, когато ти е трудно и по някакъв начин да се измъкнеш от проблемите. Вярата е място, от което да виждаш и предвиждаш неща. Да знаеш, че след това действие следва това. Това последствие. Така че, когато говорим за вярата, аз вярвам, че тя понеже е взаимоотношение, а взаимоотношението винаги води до зрялост. Идеята на взаимоотношенията не е да запълнят липса в душата ни, а да изградят. Затова, когато имаме взаимоотношение с децата си, не искаме просто да ги подсигуриме материално, дори емоционално. Искаме да инвестираме в тях сигурност и изграждане на стабилен характер. Идеята на разговорите с децата ни са точно такива. Не просто да им кажем какво трябва да правят и какво не, защото законите, които ние им наложим, могат да създадат в тях бунт. Благодата на Господ е личният пример плюс любовта. Личният пример, който е, ако искам някой да се пожертва, първо ще се пожертвам аз. Това е примера. И след това любовта, която е причината да настъпят промени в живота ни. Това е. Няма по-голям преобразовател от любовта. Наистина преобразува. Продължаваме. Изкопа, задълбочи и положи. Когато говорим за полагане, означава да имаш разбиране, че основата е основната част. Не изкопа тук и да почва да строи върху нея. Имаш и разбиране, че това е основа, тя трябва да бъде положена. Тя е част от това, което ще правиш. Без нея нещата никога няма да бъдат завършени. И когато говорим за вярата и за взаимоотношения, аз искам да ви дам нашето ноу-хау, което е буквално нашето разбиране за изграждане на дом. Че то се основава главно върху взаимоотношения. И ако ние инвестираме в взаимоотношения, това ни подсигурява. Ако ние инвестираме в наши общи проекти, цели, служения, колкото и духовно да звучат тези неща, те ни подсигуряват взаимоотношенията. Те ни подсигуряват това, което правим. Те могат да ни направят ефикасни, но не и подсигурени. Това е като характера, който е основата, върху която ние полагаме всяко постижение. Причината да правим така е следния. Не искаме никое постижение да влияе отрицателно върху живота ни. Тоест да се възгордеем или пък в свързано с комплекси за малоценност, да постигнем неща, но винаги да се сравняваме с другите и никога да не се чувстваме достатъчно в това, което сме постигнали. Не искаме да бъдем и арогантни в постиженията си, затова е нужен характер. Словото на Бога инвестира в характера ни. И това е ангажимент към нас. Това не е родителя, който размахва и раздава шамари наляво и дясно, за да въведе ред, защото то е безредие като цяло. Не. Разбирането, че Бог събира хората си, инвестира в тях, себе си, и Христовия характер става част от нас. Това е граденето. Продължаваме. Този, който постави къщата си, направи една връзка. И това е връзка не с канарата, която да го подсигури, а с земята, която да поеме тежестта на това, което ще положи. Или иначе казано, земното стана част от това, което гради. Нека да го обясня по този начин. Казва се, че положи къщата на земята, само да погледна къде беше, Колосяни 3 глава 2 стих казва, мислете за горното, не за земното. Помислете, ако земното е земните неща, разбирането за това материалното, разбирането за нещата, които имаме нужда тук на земята, нашата връзка, нашето градение ще бъде свързано с тия неща и всяко усилие ще искаме да подсигури материално нещата. С всяка жертва, която правим, тя ще бъде свързана с инвестиция в нещата, които са в материалното. Та този, който градеше къщата, реши, че това е много полезно. Защото ако свържи живота си с материалното, материалното ще му даде удовлетворение за успех. Хващате ли за какво говоря? Когато твоята идентичност, удовлетворение идва от това, което си придобил, от това, което знаеш, това, което умееш, тогава твоята идентичност е основана върху пясък. Ако подходиш по отговорно към живота си и положиш основата върху канара, върху Христос, Сатана ще дойде и ще каже и сега какво направи. Какво направи? Защо бяха толкова големи усилията? Знаете ли, че човешкото удовлетворение поради от постижение го усещаме много по-осезателно, отколкото това да се доверим на Бога, че Неговия успех, Неговите постижения, Неговия пробив е и наш. И затова искаме да си го направим нашето нещо, за да ни е по-разбираемо, по-близко до нас и по-усвоимо, по-лесно усвоимо. И душата постоянно си иска постижение. Постоянно. Направи го това, виж другите какво правят. Постигни това, виж другите какво постигат. Та този, който градеше къща върху пясък, беше видял, че всъщност много хора имат къщи. Много. Постигнали са. От голяма по-голяма. И си каза, такава голяма къща никога няма да построя, ако дам толкова много време на основата. Скалата. Как се копае скала? Ще спестя време, ако избира основа, която не се нуждае от толкова много усилия. И затова, когато избираме основата, в момента, в който видим, че ще бъде много трудно, Сатана ни казва, виж, това ще изгубиш твърде много време и накрая никакви постижения няма да има. Дом положен върху материални неща не може да устои. Свързан с земята. Материализъм. Желание за неудовлетворение поради липса на успехи. Липса на резултати. Поради сравняване с други, пак казвам. Всичко това е токсично. Защото носи неудовлетворение. Давид се обръща към Господ, за да опише кой е Господ за него. Почва. Крепост моя, скала моя, Бог мой, изброява всичко това, което вижда в Господ. Пак повтарям, говори за сигурност. Ако Давид слушаше гласа на душата си, щеше да започне с неща, от които има нужда да ги изброи. И след това да визира Господ като негов снабдител в нещата, от които той има нужда. Щеше да основава взаимоотношението си с Господ върху какво? Върху полза. Когато основаваш взаимоотношението си не върху полза, а върху отдаденост, посвещение, това е канара, в която задълбаваш. Трудно е, минаваш неща, минаваш изпитания, битки, страшно трудни и Сатана ти казва, това е наказание, но всъщност това е задълбочаване. Всъщност това е задълбочаване. Защото ние си мислим, че ако станат по-бързо нещата, ще бъдат по-правилни. Защото бавенето изглежда, че Господ не се намисля и той стои и бездейства. Или чака нас да влезем ние в час. Всъщност това, което Бог, вярвам, прави, е да иска той да задълбочи себе си, като ни научи, че всяка битка е задълбочаване. Давид беше минал страшно много битки. Значи, ако си мислите, че войните, които вориш, са много, личните му битки бяха повече. Личните му. Такива, за които става въпрос да постъпи правилно, да реагира, да не се страхува, да победи себе си, ако щете. Защото когато влезе Саул в пещерата и Давид влезе при него и отряза част от дрехата му, помните историята, трябва да победиш себе си, за да не отмъстиш. Защото то не изглежда като отмъщение, а като решение на проблема. Да, и Сатана ти каза, виж какво, няма ли да решиш проблема накрая? Стига си бягал от това решение. Давай, ето го. Проблема е това, ти можеш да решиш проблема си. Кажи на този еди какво си, го постави на мястото му и реши проблема. Някакво се занимаваш. Ти бягаш от отговорност. И твоето его казва точно така е. Давай да действаме. Давид това, което направи, е да признае Господ като решение на проблема, като ни го реши сам. Тук ли сте? За да може Господ да се задвижи и да реши, подреди, а и направи живота ни според неговото виждане и мярка. Много благодаря. Позволете на Господ да има последната дума. Знаете ли, понякога звяра, пълен с вяра, човекът иска да изговори заради вярата си последната дума, защото я вярва. Така ще бъде. Истинската вяра е взаимоотношение, упование в Бога и тя звучи така. Както Господ каже, така ще бъде. Има разлика, нали? Когато говорим за взаимоотношения, говорим за доверие. Много е трудно на ума да разбере взаимоотношението с Господ, защото не го вижда, не може да си поговори с Него по този начин, по който си говори с човека. И ума казва, не може да имаш взаимоотношения с Бога, но може да вяраш в Него. И това е объркване за душата ни, защото душата, разбирането вътре в нас за взаимоотношение, да имаш доверие, да имаш връзка, да имаш общение, да имаш тая свързаност, докато за умът просто трябва да изпълняваш определени неща, които Бог иска, и това е вярата ти. И това е страшно трудно и страшно объркващо. И Давид идва и започва да говори за Бог и казва, Господ е, и започва да говори за сигурността си, и ума няма как да разбере сигурността. За човека сигурността е в качествените взаимоотношения. И когато говорим за семейство, в случая за църква, което е духовно семейство, сигурността на това духовно семейство се базира върху взаимоотношенията, които са качествени и са възоснова на моето посвещение, жертва, готовност и всеотдайност. Господ е скала моя, крепост моя, избавител мой, Бог мой, канара моя, на когото се надявам, щит мой, рога на избавлението ми и високата ми кула. Колко пъти Давид казва мой, моя, канара моя, Бог мой. Разбирането за принадлежност, която имаме към Бога, е същата, която имаме разбиране за Божията принадлежност към нас. Искам да го чуете това нещо. Нивото на нашето посвещение към Бога ни дава разбиране за Божието посвещение към нас. Хващате ли го това? Ако аз не дам себе си, а дам процент от себе си, винаги ще се съмнявам, че Бог е дал и продължава да дава себе си за мен. Защото не съм го заслужил. Да обясня ли? Ние сме устроени за жалост да си мислиме за взаимоотношенията през призмата на нашето разбиране и кой колко е заслужил. С това си разбиране, което имам един към друг, прехвърлено към Бога, звучи последния начин. Ако аз имам разбиране за посвещение 50%, то няма как Бог да е посветен към мене на 100%. И ако аз не получавам нещо, от което имам нужда, това е защото аз не съм заслужил 100%. Разбирате ли? Защото ние бихме постъпили така. Ние бихме дали 100% на човек, който е дал 100% на нас. Нали? Тогава е справедливо. И затова ума започва да дава на късо. Как е възможно свое си разбиране за посвещението към Бога и взаимоотношенията с Него, а той да е на 100% въпреки моите 50%. Не е справедливо, нали? Не звучи. Защото искаме да бъде справедливо. Дори да сме ощетени, нямаме против да сме ощетени, само за да бъде справедливо. Справедливостта е човешкият начин да откажем посвещението на някой друг, който е много по-жертвоготен и много по-обичащ от нас. И това е проблем. Защото Божието посвещение и Божията любов е на 100% не да се възползва някой от нея, а някой да се научи как да бъде на 100%. Тоест, ако Бог дава себе си 100%, не е защото знае, че не може да даде много. Тоест, абе, толкова, може толкова дава. Не, не. Неговото посвещение, неговата любов, неговата сигурност, която ни дава, Бог мой, означава точно това. Моят баща, онзи, който дава себе си на 100% за мен, който ми учи как да дам себе си на 100% за него. Това е взаимоотношение. Основата показва най-добре кой си, а не постиженията. Това, което имаше нужда онзи, който избра канарата, е не да демонстрира постижение, а да инвестира в сигурност, за да може да каже в трудно време кой съм аз. Затова всяко градение на основата говори ти кой си. Как устояваш в трудно време? На бурите, на водите. И много интересно, че всъщност водата като водите, те са преобраз не на унищожение на живот. Нали? Придойдоха водите и би трябвало самата вода да бъде изобилие, трябва да бъде да носи живот, не да отнема. Истината е, че водата е преобраз на изобилие също, което идва към хора, за да изпита. Да изпита не само проблемите изпитват основата, но и изобилието. Когато дойде изобилието, как ще реагираш, как ще живееш, дали ще се възгордееш, дали ще бъдеш щедър, дали ще бъдеш грижовен, дали ще кажеш, абе, има, ама не е достатъчно, дали ще поламчиш за повече. Дали ще бъдеш благодарен? Разбирате ли, всички тези неща изпитват кой си. И когато говорим за бедствие, и изобилието също може да бъде бедствие за хора, които не са готови за него. Това, което съм видял е, че Господ подготвя хората си за изобилието. Според нас просто не го вярваме достатъчно, затова не сме го получили. А аз мисля, че всъщност, ако позволиш на Господ да изгради характер в тебе и смирение, когато дойде изобилието, това няма да ти повреди. Ти ще се превърнеш за благословение тогава. Трудът в основата не е напразен. Тук съм записал няколко констатации, важни моменти в това за правилно фокусиране в живота ни, че всъщност, когато минаваме трудно време, тежки неща, Господ ни връща към основата. И казва, синко, дъще, това тук се клати, това го подсигури, това подсили. Не знам дали сте виждали, но има едни къщи такива, които ако не подсилиш основата, те са толкова стари, че са опасни за живеене. И първото нещо, което се прави на такава къща, ако искаш да я реновираш, ремонтираш, е това е да подсигуриш основата им. И аз вярвам, че нашето разбиране за това да инвестираме в основата е много, много ярко, много силно и не се чувстваме ощетени, ако ни е трудно и ако се забавя процеса на градене заради по-дълбоката основа. Нашето разбиране, че краденето е процес. Да го кажа по този начин, в един ден може да режем лентата на това, което градим. Ще изградим. Първата копка, знаете за какво говоря. И си имаме план. Следва основата. И понякога сме хора, които как да го обясня, където жената на другия ден се прибира и казва на мъжа си, виж какви хубави перденца купих. При положение, че вчера направихме първата копка. И това желание да станат по-бързо нещата, да се случат по-бързо, да плануваме в бъдещето, да сме подсигурени един ден, да сме готови с перденцата, е много объркващо. И аз вярвам, че фокуса, който Бог иска, в който Бог иска да ни насочи, е това да се върнем към основата и да се фокусираме само в нея. Ако искате да видите проломи, не се разсейвайте в неща, където са или бъдещи, много важни за бъдеще, или в момента не са приоритетни. Просто ги оставете и вижте основата. Тогава ще може да видим всеки пролом. Ще видим и какво трябва да се добави, какво да се отнеме, какво има в повече, де сме трупали. Неща, които багажи, които нямаме нужда от тях. Затова, ако вярвам, че градим заедно, без изисквания, без очаквания за бързи резултати. Какво ще кажете за това? Можем ли да съдействаме на Господ буквално? Като му кажем не само да бъде твоята воля, но да бъде и твоето време. Защото не, че Бог не иска по-бързо станат нещата. Не ме разбирайте погрешно. Бог нищо не отлага, както ние го правим. Но Той иска да сме готови за всичко, което ще притежаваме и всичко, което ще се случи в живота ни. Иска ние да бъдем готови. И когато се връщаме към основата, не казваме, вярвам, нямаме това чувство, че нещо ни е наред, нещо е сбъркано в нас. Нямаме това себе обвинение, тая вина. По-скоро казвам, щом Господ ни връща към основата, значи иска да бъдем солидни върху това, което ще поставим върху основата. Защото колкото по-солидна е основата, толкова повече това, което се случва в самия живот, става по-солиден след това. Днес как да обърнем внимание, да се фокусираме върху неща, които много пъти сме говорили. И аз честно казвам, ми беше страшно трудно, защото всяко връщане, всяко повтаряне, потретване и така нататък, аз полагам усилия да го направя. За мен е много по-лесно, както сме се засилили, просто да скачаме движение и да продължаваме напред. Стая динамика, в която Бог ни движи. Много често Бог спира динамиката за... Видали сте, когато влаковете и вагоните съответно спират на гарите и един минава и ги проверява с един чук ги удря. Само ги слуша как звучи. Той знае звука. Ако нещо не е наред, няма да звучи както трябва. И само ги удря с един чук и слуша. Този момент е страшно важен. Също както самолет преди полет, всичко говори, че някой държи на сигурността повече от това да постигаме неща. И аз съм благодарен на Бог, че Бог ни връща в място, където казва, синко, дъще, нека да направим проверка на основата. Защото проверката означава, че теб ти е грижа за сигурността, а не за постиженията. Не, че не ни е грижа за постиженията. То ще ги има така или иначе, но те трябва да бъдат подсигурени. За какво ти да постигнеш нещо, ако то ще бъде застрашено от това да изчезне или да се провали? Господ е скала моя, избрал съм като основа на всичко в живота ми. Крепост моя, избрал съм го да бъде моя защитен дом. Моята сигурност. Избавител мой, ако се случи нещо, поради моя грешка, поради мой пропуск, той е моя избавител. Бог мой. Когато се говори за Бог, много е важно разбирането какво имаме за Бог. Дали просто една сила, която там спасила ни е, помага ни и ние правиме добри дела, за да се отблагодарим на това, което Бог е направил за нас. Или тук говорим за нашия небесен баща. Защото ако видиш Бог като баща, ще видиш себе си като син или като дъщеря, ако си жена. Канара моя, което много се разбира с Господ е скала моя, но тук говорим, аз съм избрал канарата, аз съм избрал място, на което да положа себе си, да градя. Щит мой. Щита върши работа, само ако го носи със себе си. Иначе не върши. Така че разбирането ни за взаимоотношението с Господ е не да ми нужда. Рога на избавлението. Оня звук, който излиза, извика помощ. Тоест, сигнализира, че ние имаме нужда. И високата ми кула, както вече казахме, мястото, от което виждаме. Нищо не може да ни изненада. Когато говоря за вярата в Господ и като основа на вярата, много ми се иска да започнем с това какво върши Господ, как върши нещата, какво се случва, да на този режим на свидетелство и обясняване, как се случват нещата, за да може да се впечатлят хора, за да кажат, леле, това е страхотно и аз го искам. После разбрах, че всъщност не е толкова значение дали човек иска да преживее същото нещо като тебе, а дали иска да бъде като теб. Дали ти си пример. Дали ти си модел за подражание. Дали установяваш принципи на почтеност и честност или просто се опитваш да впечатлиш чрез това, което ти се е случило. И тогава разбрах, трябва да впечатлява. Трябва да събужда в човека желание. Копнеш да иска да има взаимоотношение с Бога. Като сина, който беше избягал от къщи, беше взел имането, блудния син и се върна и в момента, в който предложи взаимоотношение, не просто покрив и храна, предложи му връзка със себе си, взаимоотношение. По същия начин хората да дойдат при Господ и да започнат да живеят истински. Затова за мен много ми е трудно да опиша вярата в Бога като това какво съм постигнал, какво ми се е случило и да свидетелствам за неща, които съм постигнал, защото те могат да впечатлят хората. Но едно нещо съм разбрал в живота си. Хората, които се впечатляват, не винаги създават взаимоотношения. Но хората, които искат да имат взаимоотношение, могат да го направят. Добре, хора, това е което иска да споделя. И вярвам, че нашето разбиране за основата комуникира с това, което прочетахме в Библията. Нямаме друго разбиране. Дай нещо бързичко, дай нещо по-ефтиничко, там да станат по-бързо нещата. Не искаме да пестиме от нищо, защото разбирането за качество е не пести от важните неща. Ако искаме качество, сме готови да положиме достатъчните усилия, нужните усилия, т.е. Добре, хора. Отново казвам, събиранията ни в Елхово. В Елхово сме понеделник, 18:30. И същото време в вторник в Казълнак. Добре, това е което иска да споделя. Бъдете благословени и насърчени в нещата, които Бог има за нас. Амин и амин.